Mill-studio s-sakem bu s-FM nil-għawkom għal edizzjoni oħra ta' Sensi la' ċine xena illu wasanna fil-seba program f'din il-seba edizzjoni. Fil-mkien miegħi fil-studio għanna magħna lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li hija l-mistiedna residenti tal-program li kull ġimgħa tħejjilna films interessanti b'analiżi dettaljata. Illum ħanitkellmu dwar film ieħor il-film Zodiac ta' David Fincher, film riċenti nistgħu ngħidu ta' l-2007. Gloria, ħanibdew bil-plot tal-film.
Iva, Selene, sa għawnek sa najt mil-bidu tal-program illi sa jkolli nati spoiler, soltu dejjem jirnexxili jew kważi dejjem jirnexxili nevita l-spoilers, imma f'dan il-każ sa jkolli najt mil-bidu illi għawnek għandna l-istorja ta' delitt illi qatt ma ġi riżolt. Mhuwiex eżattament spoiler għaliex is-semmija tagħna dawk li huma jħobbu jaraw appuntu films fuq serial killers se jindunaw mill-bidu illi dan is-serial killer se jibqa' serial killer illi ma jinqabax. Mela, il-plot. Aħna fil-film kif jibda? Jibda appuntu biqtil, qtil ta' koppja. Unsiru nafu illi qatilhom dan is-serial killer illi kien isejjaħ lilu nifsu The Zodiac. U din hija storja illi verament ġrat f'San Francisco fis-seklu li għadda fis-sittinijiet u kien hemm dan is-serial killer illi kien jopera ħafna f'mod analogu ta' Jack the Ripper għala għaliex kien iħobb jibgħat litri lill-pulizija wara illi jikkommetta delitt. Jiġifieri, il-plot għandna l-istorja ta' dan is-serial killer u għandna l-istorja ta' l-investigaturi illi qegħdin jagħmlu minn kollox biex jaqbdu lil dan is-serial killer. U primarjament aħna nintaqgħu ma' żewġ polizzjotti, Dave Toschi u William Armstrong. U niltaqgħu wkoll ma' ġurnalista ta' San Francisco Chronicle Paul Avery u wkoll mal-cartoonist ta' San Francisco Chronicle Robert Graysmith għalet insemmihom koll dawn il-personaġġi. Dawna kifat mhumiex personaġġi fittizji, dawn verament għamlu kollox biex jaqbdu l-serial killer The Zodiac. Issa The Zodiac kifadna kien jibgħat litri. U jibgħat litri li San Francisco Chronicle, per eżempju, jew il-Gazzetti. U jibgħatilhom cipher, jiġifieri mhix ittra normali kemm jaqrawha, iridu jiddeċifrawha u jiddekodifikaw din litra u imma kienu ittri li ma kienx diffiċli ħafna biex jiddekodifikawhom. U wara li joqtol kien appuntu jibgħat cipher. Il-tensjoni appuntu f'din il-plot għaliex aħna nafu li dawn investigaturi jagħmlu donnhom mhux se jirnexxilhom jaqbdu l-serial killer. Ġifri dik hija il-plot essenzjali.
Gloria, qed tgħidilna li dan huwa film fuq il-figura ta' serial killer. Donnu li il-figura ta' serial killer taffaxxina lill-pubbliku.
Iva, Selene, sfortunatament hemm ċertu fasċinu negattiv fil-figura ta' serial killer u per eżempju hemm anki ċertu paranoja kollettiva aħna nistgħu naħsbu f'serial killers li verament eżistow bħal Jack the Ripper arabis kemm inkidbu kodba fuq Jack the Ripper jew il-mostro ta' Firenze illi bħal Zodiac ma nafux eżattament min kien. Kien hemm appuntu dan is-serial killer The Zodiac ġu San Francisco fis-sittinijiet u mbagħad hemm ħafna serial killers fittizzi ċinematografiċi pereżempju Hannibal Lecter interpretat minn Anthony Hopkins jew inkella nistgħu mmorru lura appuntu għas-serial killer hemm fil-film ta' Fritz Lang jew anki nitkellmu fuq film aktar reċenti Perfume fejn għandna dan il-qattil illi joqtol illi jikkommetti appuntu dawn id-delitti terribli għala għaliex irid jikkrea il-fwieħa perfetta u dan huwa film illi se niddiskutu anki fil-programmi li ġejjin. Mbagħad għandna pereżempju figura oħra Peeping Tom, hawnhekk qed nagħmel riferiment għall-film Ingliż ta' Robert Powell fejn għandna appuntu serial killer il-waqt illi qed joqtol il-vittmi tiegħu u għandu l-kamera u jiffilmjhom fl-aħħar sekondi appuntu ta' ħajjithom. Jiġifieri Iva, il-serial killer il-figura f-mod ferm negattif, ovvjament, din il-figura taffaxxina anki għaliex tbeżża, ovvjament, u importanti fil-films illi huma bbażati fuq storja ta' serial killer nidentifikaw silejn mill-ewwel x'inhu il-point of view prinċipali. Għaliex, jekk aħna naraw film bħal Silence of the Lambs, hemmhekk għandna ħafna drabi il-point of view, ir-reġista jiffoka ħafna fuq il-point of view tal-qattil fuq Hannibal Lecter, imma anki ta' l-investigatur Clarice. Mentri films bħal Peeping Tom, il-point of view ir-reġista x'jagħmel jiffoka primarjament fuq il-qattil, fuq il-psikoloġija tiegħu għala qiegħed joqtol għaliex kien abbużat meta kien tifel, u dan huwa film sa frattant li nistgħu nużaw ħafna teorija psikanalitika biex ninterpretawha. Imma f'dan il-film Zodiac, il-punt fokali x'inhu aħna ma nitluwx fil-psikoloġija tal-qattil kif namlu fil-film The Silence of the Lambs, jew kif namlu anki fil-film u anki fil-ktieb Perfume, aħna il-qattil ma nafux eżattament minnu. Jibqa' letteralment enigmatiku, inviżibbli, iva hemm raġel li huwa issuspettat illi hu, ma nafux jekk hux verament hu serial killer, għalhekk f'Zodiac il-punt fokali x'inhu? U appuntu il-psikoloġija u anki l-ossessjoni, x'tispiċċa ssir ossessjoni ta' l-investigaturi li jagħmlu minn kollox biex appuntu jsiru jafu l-identità ta' The Zodiac. Dan huwa film silejn illi meta kont qed narah fakkarni ħafna appuntu fuq il-mostru ta' Firenze għaliex l-istess huwa każ illi baqa' bla soluzzjoni u għalhekk ibeżza ħafna iktar.
Ix-xeni tal-ftuħ f'dan il-film?
Ix-xeni tal-ftuħ jibda bħala thriller tradizzjonali. Koppja f'karozza illi tinqatel. Fakkarni kifat verament fid-delitti tal-mostru ta' Firenze. U jiena kont ngħix f'dawk iż-żminijiet kont ngħix propju fis-Siena kull darba li kont immur bejn bej Siena u Firenze bil-karozza bil-lejl tgħaddi minn ħdej skandiċċi. Ma tistax ma taħsibx appuntu f'dan il-mostro. Jiġifieri mhijiex biss paranoja kollettiva, hija paranoja kollettiva ma ġustifikata. Mela jibda bħala thriller tradizzjonali, b'ħafna suspans, biqtil. Qtil ta' din il-koppja. Imma mbagħad dan il-film li jibda bħala thriller tradizzjonali kif jiżvolġi ruħu? Mbagħad ikollna qisu newsroom drama. Għala, għaliex naraw it-tensjoni qalb il-ġurnalisti meta jibdew jirċievu litri minn dan il-qattil. U mbagħad għandna ukoll police procedural. Għala, għaliex dan huwa film ibbażat fuq il-case files ta' dan il-każ. Jiġifieri, alla vola jibda f'mod tradizzjonali, mbagħad l-azzjoni tonqos. Ħlief fl-ewwel xeni m'għandna kważi l-ebda azzjoni, ħlief f'mumenti iżolati għax il-punt fokali huwa appuntu l-investigaturi. It-tensjoni li hemm ġo San Francisco Chronicle u it-tensjoni li hemm ġo Lassa appuntu f'San Francisco. Iva hemm momenti oħra ta' azzjoni u ta' tensjoni, pereżempju hemm xena fejn aħna naraw tfajla bil-baby tagħha illi ikun hemm raġel aħna qatt ma naraw wiċċu. Ma nafux minnu l-qattil u tiħu lift minn għandu u tispiċċa tintefa mill-karozza, titfalilha nnifisha mill-karozza li x'tinduna li sa joqtolha dan ir-raġel kien iż-Zodiac killer jew le. Ma nafux.
Il-ġeneru, x'tip ta' ġeneru huwa nistgħu ngħidu li huwa thriller?
Iva, huwa thriller. Imma mhuwiex thriller jew detective story tipiku, kif għadna ma nafux minnu s-serial killer. U hemm individwu illi jiġi suspettat, ċertu Arthur Lee Allen, imma m'għandu l-ebda raffinatezza ta' xi Hannibal Lecter, m'għandu l-ebda intelligenza ta' xi qattil sofistikat u raġel mistħi, anki repunjanti anki fiżikament, u ma nafux sal-aħħar tal-film jekk verament kienx iż-Zodiac alla volja ir-reġista jagħmilna nifhmu illi hu jaħseb illi l-qattil kien verament Arthur li Ellen, jiġifiri anke detectives. Il-detectives m'għandniex figura eroika f'xi mod tradizzjonali, m'għandniex ħafna azzjoni, dan huwa thriller fejn l-azzjoni hi iżomma r-reġista propju għal minimu indispensabbli għax li fil-momenti tal-ftuħ fejn naraw il-qtil ta' din il-koppja u xi momenti iżolati oħra tal-film aħna laqas għandna dmija jiġifieri u nintaqgħu ma' personaġġi ma' detectives, ma' reporters pjuttost normali u anke l-qattil potenzjali ma' għandu l-ebda faxxinu makabra biex ngħidu hekk jiġifieri iva huwa thriller imma għandna taħlita ta' thriller ta' detective story għandna elementi wkoll ta' film noir imma ma' għandna l-ebda element nostalġiku tipiku ta' neo noir kontemporanju.
Gloria, bħala silta mużikali inti illum għażilt Soul Sacrifice ta' Carlos Santana. Tista' qabel ma ngħaddu biex nisimgħu din is-silta tikkumentanna fuq l-użu tal-mużika fil-film.
Iva, aħna fix-xeni tal-ftuħ nisimgħu Soul Sacrifice ta' Santana u r-reġista jagħżel ħafna siltiet mużikali illi appuntu ġejjin minn dak il-perjodu mis-sittinijiet. Jiġifieri aħna nisimgħu pereżempju Don't Let the Sun Catch You Crying ta' José Feliciano, Soul Sacrifice ta' Santana, nisimgħu ukoll il-mużika ta' Marvin Gaye u ta' ħafna kantanti oħra u qed jipprova joħloq ir-reġista qiegħed David Fincher qiegħed jipprova joħloq period piece anki permezz tal-mużika.
Ħan nisimgħu din is-silta. Gloria però it-tensjoni tal-film minn fejġejja u tajdin naftit ukoll ma huma l-personaġġi ewlenin fl-investigazzjoni.
Tensjoni, aħna għadna li ma tantx hemm azzjoni, allura t-tensjoni kif qed tistaqsini jint minn fejġejja. Aħna nafu li snin għaddejjin, mhux ix-xhur, is-snin għaddejjin. U iż-żodjek ma jinqabadx, he is still on the loose. Hemmhekk waħda mill-elementi ta' tensjoni, iktar kemm jgħaddi iż-żmien, dall-aspett temporali, iktar kemm jgħaddi iż-żmien, iktar huwa diffiċli li ż-żodjek sa jinqabad. Imbagħad it-tensjoni hemm l-effett psikoloġiku drammatiku fuq il-poliziotti, fuq ir-reporters, għax din hija storja ta' falliment. Istorja ta' frustrazzjoni, istorja ta' frustrazzjoni inkredibbli kif għadna għaliex dan il-film li ħallat in-newsroom drama mal-police procedural kif għadna huwa bbażat fuq case files ta' din l-istorja vera. U aħna nafu illi dawn il-personaġġi nsiru nafu illi dan il-każ tant kemm jiġu ossessjonati li tispiċċa dan il-każ jispiċċa anki ifar kilhom ħajjithom li dawn l-investigaturi. Per eżempju, hemm ġurnalist Paul Avery, interpretat minn Robert Downing Jr., jispiċċa alkolizzat u jħalli San Francisco Chronicle. Hemm il-homicide detective Dave Toski. Dave Toski jispiċċa anki illi jiġi akkużat minn inefficienza. Hemm il-cartoonist Robert Graysmith ta' San Francisco Chronicle. Hawnhekk kollha kemm huma jibdew jaqtaw album, jiġifieri għandna il-koralità u l-kollettività ftit ftit alla volume ossessjonati jindunaw li dan iż-żodjak killer mhumiex sa jaqbduh ħelief appuntu Graysmith. Graysmith, il-cartoonist, illi fil-bidu naraw huwa ferm mistħi, imma hu intelligenti ħafna, huwa tenaċi. U dan il-personaġġ jispiċċa, jispikka mill-kollettività u jibda jinvestika u għal rasu. U sa frattant silejn il-film u ibbażat fuq żewġ kotba ta' Graysmith. Graysmith, eridu niftakru kien anki kandidat għal Pulitzer Prize, jiġifieri dan il-cartoonist meta beda jinvestiga f'mod totalment iżolat għax kulħadd għata qalbu, immu baqa' jippersisti, kien tenaċi ħafna. Graysmith kiteb appuntu żewġ kodba illi dawn iż-żewġ kodba mbagħad ispiraw il-film. Jiġifieri għandna fil-bidu l-personaġġi ewlenin huma kważi kważi għandna ċertu koralità u kollettività. U hemm personaġġ periferali Graysmith il-cartoonist. Imma dan il-personaġġ periferali mbagħad isir ċentrali għaliex il-personaġġi ta' madwar ikollha jaqtaw qalbu album mentri Graysmith jibqa' jippersisti.
Gloria, għala qatt ma nqabad dan is-serial killer?
Din il-mistoqsija ma tantx nistgħu nirrispondua. Forsi kien tant intelligenti dan is-serial killer illi jirnexxa appuntu jinganna daw l-investigaturi. Forsi daw l-investigaturi u anki ir-reporters għamlu sensiela ta' żbalji. Forsi kien hemm iż-żejjed indizzji jew forsi ma kienx hemm biżejjed indizzji, imma The Zodiac, l-istorja tiegħu hija analoga għal stejjer oħra, appuntu bħal Jack the Ripper, bħal Mostro di Firenze, illi aħna sal-lum ma nafux eżattament min kien. Jiġifieri serial killer, imma l-identità tiegħu ma nafux appuntu x'kienet.
Gloria, flimkien ma' Robert Graysmith, hemm xi personaġġ ieħor prinċipali għal l-investigaturi?
Iva, ħan semmilek dan il-personaġġ, l-ispettur Dave Toski, jiena ċerta silejn illi jinti rajt xi episodju ta' Streets of San Francisco, interpretat minn Michael Douglas, l-ispettur il-polizzjot prinċipali, u dan il-personaġġ u ispirat mill-ispettur Dave Toski. Dave Toski u appuntu wieħed mill-investigaturi illi kien qed jaħdem fuq il-każ ta' Zodiac Killer u wow ispira bosta appuntu personaġġi wieħed minnhom u appuntu il-personaġġ il-polizzjot interpretat minn Michael Douglas The Streets of San Francisco. U aħna naraw dan l-ispettur Dave Toski illi hu verament iddedikat, totalment tenaċi, imma ikun hemm ċertu mument fil-karriera tiegħu appuntu imħabba l-investigazzjoni tiegħu f'The Zodiac Killer. Hemm ikun hemm mument fejn donnu l-kredibilità tal-karriera tiegħu tibda tonqos u ma jibqax daqshekk popolari. Dave Toschi huwa interessanti jispira wkoll figura ċinematografika oħra interpretata minn Clint Eastwood, l-ispettur Harry Callaghan. U huwa interessanti għaliex fil-film aħna naraw lil Dave Toschi imur iċ-ċinema u jgħid jara film fejn naraw lil Clint Eastwood jinterpreta l-parti ta' Harry Callaghan. Jiġifieri Dave Toschi jgħid jara film illi fih il-personaġġ prinċipali ġie appuntu ispirat minn ħajtu. U għalhekk x'jiġri ikun hemm ovvjament interplay bej il-finzjoni u ir-realtà.
X'jagħmlu film daqshekk interessanti?
Dan huwa film intelligentissimu silejn. L-ewwel net jiena ħassejt illi l-fatt li m'għandux narrative closure alla voli aħna nistgħu nibqgħu frustrati għax ngħidu allura l-qattil min kien. Dana jibqa' film mingħajr ċertu riżoluzzjoni u għalhekk hemm min interpretaħ bħala film postmodern għala mħabba din l-open-endedness tiegħu, film jiġifieri illi ma nafux eżattament kif l-istorja vera spiċċat. Oġobni wkoll il-fatt illi għandna storja ta' falliment. U għandna wkoll silejn film fuq l-interpretazzjoni. Għala. Għaliex il-plot qed tisfida kemm il-personaġġi u kemm lilna l-ispettaturi biex niddeċifrawha appuntu għaliex iż-żodjak jibgħat sensiela ta' ciphers, imma għandna wkoll kumment fuq l-interpretazzjoni. L-interpretazzjoni illi ma twassal għall-ebda soluzzjoni. U mbagħad għandna wkoll film interessanti fuq ir-reazzjoni kollettiva lejn delitt. Jiġifieri għandna wkoll l-istorja ta' ossessjoni minnaħa ta' l-investigatur ġobni ħafna il-fatt li m'għandniex biss anzi il-fatt li m'għandna xejn il-viewpoint ta' serial killer imma għandna esklużivament il-viewpoint ta' dawk kollha li qegħdin jinvestigaw.
Xi kummenti fuq film oħra ta' David Fincher?
Jiġuna bosta film zoħra f'moħna silejn meta nitkellmu fuq David Fincher, il-Thriller 7 tad-disajnijiet, jew Alien tal-1992, jew The Game, Fight Club, u anki l-film Panic Room, fej verament għandna thriller b'ħafna elementi klaustrofobiċi. Jiena għadt illi David Fincher hawnhekk jagħmel thriller mhux tradizzjonali u vera. Sa'frattant dan huwa thriller ferm differenti mill-film Seven fejn hemmhekk għandna qtil u għandna wkoll ċerti elementi ta' alluċinazzjonijiet, allucinazzjonijiet anki apokalittiċi u għandna wkoll elementi jew xeni ta' dmija hawnhekk. Minn flok x'għandna, għandna film klaustrofobiku, film introspettiv, b'azzjoni verament minima, imma film mimli suspans. U anki film illi jilab ħafna fuq l-ambigwità.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn illum tkellimna dwar il-film Zodiac, aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għal pallum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio sa Campus FM Slane u Gloria insalmulkom.